บอกมอกโควิดบอกมอกโควิดพอดแคสต์กำเมืองคือความหู้สู้โควิด-19เพราะชีวิตต้องเดินต่อไปบอกมอกมันกันมาเดี๋ยวม่วนเดี๋ยวม่วน
สวัสดีครับประกาศบอกมอกโควิดแฮมแล้วครับเจอกับคุณผู้ฟังในตอนที่29แล้วครับสวัสดีครับไอ้ยินครับ
สวัสดีครับไอ้หนุ่มครับ
เออเหอนะครับกับพอดแคสต์การเมืองฮื้อความหูสู้โควิด19เพราะชีวิตต้องเดินต่อไปนะครับเป็นโครงการย่อยภายใต้โครงการพลเมืองไทยสู้ภัยวิกฤตนะครับโดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.นั่นเองครับ
เจอกับเรา2คนแฮมแล้วนะครับกับรายการที่มีเนื้อหาแรงอ้างอิงนะครับแล้วก็อู้กันแบบเรียบง่ายตรงๆนะครับได้สร้างความตระหนักรู้กับคนฟังแล้วก็ฮือพลังบวกๆตัวเจอกันในรูปแบบของพอดแคสต์นะครับมีก็เสียงเนาะคนฟังจะได้ฟังจะได้ไปต้องจ้องหน้าต่อเหมือนๆวันนี้เรามีเนื้อหาเกี่ยวกับการดูหน้าจอเหมือนๆมาฝากตัวนะครับดังนั้นก็เนี่ยแหละรายการของเราเป็นพอดแคสต์ก็ฟังแค่เสียงตัวก็ไปแยกกันอย่างอื่นได้นะครับ
ไม่แล้วครับ
รายการวันนี้นะครับตอนที่29มีข่าวดีเกี่ยวกับการปลดล็อกระยะที่4นะครับส่วนแฟนรายการของเราเนาะถ้าคนไหนชอบนะครับผมอย่าลืมฝากตัวกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe ใน YouTube พื้นกรรมนะครับเป็นกำลังใจเฮาตัวเนาะนะครับส่วน MP3 เฮาก็มีสำหรับหน่วยงานสำหรับองค์กรนะครับหอกระจายเสียงโฮงเฮียนนะครับบริษัท
ครับ
ถ้าเกิดฟังแล้วชอบใจอยากได้เป็นไฟล์ MP3 ขอได้หลังไมค์มาขอได้เลย
ได้เลยครับ
เตรียมไว้คือแล้วทุกตอน
แม่นครับ
ครับ
ครับผมเรื่องข่าวดีๆนะครับอายินครับเลิกเคอร์ฟิว
ระยะที่4ระยะที่4 รอมานาน
ทั่วประเทศเลย
ใช่แล้ว
15มิถุนายนนะครับ
ต้องฟังขับรถปิกบ้านตอน 5:00 นละ
สบายแล้วปิกกี่โมงก็ได้ แต่ห้ามดื่มนะ
ใช่ครับดื่มยังโดนอยู่นะครับ
ใช่ๆๆ
ยังมีการอยู
่ไฟเขียวแล้วครับขายเหล้าได้แต่ยังปิดสถานบันเทิงนะครับ
ครับ
นะครับแล้วก็นายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินนะครับโฆษกสบคแถลงวันนี้เมื่อไม่ใช่วันนี้กะวันที่12มิถุนายนว่าสบคมีมติยกเลิกเคอร์ฟิวแล้วนะครับมากำหนดเวลาออกนอกเคหสถานแล้วเริ่ม15มิถุนายนนี้ก็คือวันจันทร
์วันจันทร์ครับ
เนาะนะครับที่ยังปิดอยู่เนี่ยก็เป็นเรื่องของการเดินทางนะครับเฮือบินเนาะ
ระหว่างประเทศ
ระหว่างประเทศนะครับในส่วนของภายในประเทศเนี่ยก็เดินทางได
้ตลอดเวลา
ครับผมนอกจากนี้นะครับก็ยังมีถึงฮงเฮียนานาชาติสถาบัน
กวดวิชาก
วดวิชาเปิดได้หงเฮียนตชด
ตำรวจตะเวนชายแดน
ปอดซออันนี้ก็เปิดได
้อันนี้ก็เปิดได้แล้ว
ครับหงเฮียนขนาดเล็กไม่เกิน120คนก็เปิดได้เลยวันจันทร์นี
้ก็โรงเรียนตชดก็โรงเรียนนักเรียนบ้านนักอยู่แล้วแหละนะคร
ับ แน่นอน
เปิดได้เลยก็บ้านน่าจะมีปัญหาเรื่องของพื้นที่นะครับ
ครับอยู่ไก่ตัวเนาะนะครับแล้วก็กิจกรรมเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตนะครับอย่างเช่นจัดสัมมนา
ครับ
จัดเลี้ยงแสดงดนตรีนาฏศิลป์นะครับงานอีเวนต์นะครับแล้วก็การแข่งขันกีฬาต้องไม่มีคนดูนะครับอันนี้การแข่งขันกีฬานะ
ครับ
นะครับแล้วก็จัดในโรงแรมศูนย์ประชุมหรือสถานที่อื่นๆใช้เกณฑ์14ตารางเมตรต่อคนนะครับแต่มีระยะห่าง1เมตรโดยรอบ
รัศมี1เมตรกลางแผ่นนะครับก็ประมาณนี้
แม่นนะครับแล้วก็นวดแผนไทยนี่ก็ดีใจตัวนะครับ
คนขี้เมื่อย
เมื่อเจ้าว่าหมายถึงบาสบายอีนะ
ครับ
เมื่อยนึกเมื่อยตัวเนาะทำได้แล้วนะคร
ับ
แต่ว่าแยกห้องเดียวแล้วก็ออนเซนก็ตั้งใดก็ไอ้ยินก
็น้ำพุฮ้อนสกําแปงก็มีน้ำพุฮ้อนฟางก็มีแจ้ซ้อนก็มี
อันนี้เปิ้นบอกว่าต้องจำกัดคนใช้ต่อรอบ5ตารางเมตรต่อคน
แต่
อีกแล้ว
ข่าวร้ายมาหูข่าวร้ายหรือเปล่า
ข่าวร้ายหรือข่าวดี
กิจกรรมอาบน้ำนะครับ
อาบ
อาบอบนวด
โอ้
ครับยังบ่เปิดเตเนอร
์กิจกรรมบาบาโอบาบา
เนี่ยนะครับก็เป็นข่าวดีเนาะเกือบจะ 100% ละนะครับ เหลือแหมน้อยเดียวก็ขึ้นอยู่กับหมู่เฮานะครับว่าจะยังรักษาสถานการณ์ได้อยู่หรือเปล่านะคร
ับ นั่นแหละอ่ะไปกับโควิดสักกำบอกครับ
ช่วงโควิดสักกำบอกสักกำบอก
อ่า ไอ้หนุ่มครับกับช่วงโคโยตี้สักกำบอเนี่ยนะครับ
ฮะเดี๋ยวใจโควิดสักกำบ
อใจลอยไปถึงเปิดระยะ4ก็ตึงหาโคโยตี้ลูกปาก
เอาอีกอันเลย
อ่ะเดี๋ยวก่อนพลิกมาสู่สาระอ่ะโควิดสักกำบอนะครับไอ้หนุ่มหูก็ว่าในขณะที่เฮาอู้กันเนี่ยรณรงค์เรื่องของการใส่หน้ากากนะบอกว่าหน้ากากเนี่ยนะครับผมเป็นอาวุธหนึ่งที่ใช้ต่อสู้กับโควิดโควิดไม่ใช่โคโยตี้นะนะครับนั่นแหละ
จะต่อสู้กับโคโยตี
้หน้ากากนะครับที่บอกว่าเฮารณรงค์เรื่องของการใส่เนาะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเฮาแหมด้านหนึ่งนะครับปลายตางแหมด้านหนึ่งเนี่ยหลังจากที่หน้ากากถูกใจแล้วนะครับถูกขว้างไปเนี่ยไอ้หนุ่มหูก็ว่ามันเกิดอะไรอย่างขึ้น
โอ้โหอันนี้เป็นห้องว่าอย่างเนี่ยหน้ากากเนี่ยความจริงเป็นทั้งพระเอกและตอนนี้จะกลายเป็น
ผู้ร้าย
โอ้โหดูมันก็ต้องเป็นขยะแน่นอนครับ
หรือเปล่า
สิ่งที่เขาใจเป็นแล้วอ่ะเนาะ
ใช่
เพราะว่าเขาเคยอู้เรื่องนี้กันไปแล้วเมื่อตอนที่25
ใช่แล้ว
ครับ
แล้วไม่ใช่เป็นขยะธรรมดานะเป็นขยะติดเชื้อตัว
เอง
เพราะว่าเสี่ยง
กลัว
ว่าคนที่อาจจะมีเชื้อยี่เนาะถ้าเกิดแบบใจหน้ากากอาจจะมีเชื้อติดอยู่ตรงหน้ากากตัวเองนะครับใช่แล้วนะครับที่ฝรั่งเศสครับเปิ้ลมีองค์กรแบบแสวงหากำไรเนาะ
ที่แสวงหากากปุตตืน
ใช่ค่ะอันนี้เปิ้ลที่ห้องห้องกันว่า NGO อ่ะนะครับ NGO เนาะก็ non profit organization นะครับนะก็อันเนี้ยเปิ้ลชื่อว่าอย่างเงี้ยเป็นภาษาฝรั่งเศสอ่ะไปลองเปิดเพื่อมันอู้เป็นภาษาฝรั่งเศสอ่ะเขาได้อู้ตัวเดียวนะ
Google แปลภาษาน
ั่นแหละ
ครับ
เปิ้ลว่า Operation Mia Popขอเตือนเดียวนะเอาเป็นว่าเขาห้องว่าเป็น NGO ฝรั่งเศสแล้วกันเนาะนะครับซึ่งองค์กรนี้เนี่ยเปิ้นเป็นองค์กรที่ทำงานรณรงค์เกี่ยวกับด้านสิ่งแวดล้อมนะครับเปิ้นได้ไปสำรวจแล้วก็ออกมาเตือนเนาะว่าเปิ้นพบหน้ากากอนามัยแล้วก็ถุงมืออนามัยนะครับจำนวนมากในท้องทะเลนะครับ ซึ่งขยะมูลนี้เนี่ยมันล้วนแต่มีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลครับไอ้หนุ่ม
แล้วเปิ้ลไปเจอกันแถวไหนครับไอ้ยิน
ครับถ้าเป็นแถวฝรั่งเศสนะเปิ้ลบอกว่าเปิ้ลเจออยู่แถวทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับซึ่งทะเลตรงนี้เนี่ยก็คือส่วนที่ติดกับสเปนฝรั่งเศสแล้วก็อิตาลีมันจะเป็นแบบเวิ้งเข้ามาครับมหาสมุทรแอตแลนติกแล้วเข้ามาเป็นแบบเป็นเวิ้งอ่าวที่เป็นประเทศอยู่ตรงนั้นเนี่ยแหละนะครับตรงนั้นเป็นห้องว่าเป็นทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเนาะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยนะครับเปิ้ลก็ยังเจอหมู่ขวดสบู่ล้างมือแล้วก็แก้วที่ใจครั้งเดียวขว้างตัวไอ้แก้วประเภทนี้เนี่ยหลังๆบ้านเฮาก็ใจกันนักเพราะว่าแก้วที่ใจล้างเนี่ยสักเตือนลูกค้าบอกว่าเอ๊ะฮู้ได้ไดว่าล้างบางทีประมั่นใจใจแบบใจครั้งเดียวขว้างด
ี
กว
่
าเจอแก้วประเภทนี้ตัวนะครับไอ้หนุ่มเปิ้ลบอกว่าแม้ว่าปริมาณที่พบตอนนี้เนี่ยมากแต่ไม่ได้ฮ้องว่าแบบมหาศาลอีนะแต่มันเริ่มส่งสัญญาณแล้วนะครับว่าถ้าบ่มีมาตรการป้องกันอย่างสักอย่างเนี่ยขยะมูลนี้เนี่ย อาจจะเป็นปัญหาแน่ๆเพราะว่าตึงวันนี้น่ะเฮารณรงค์เนาะอาจจะมีบอกมอกโควิดฝรั่งเศสบอกมอกโควิดอิตาลีทุกคนรณรงค์เรื่องของการใส่หน้ากากอนามัย
แม่น
ถุงมืออนามัยเนี่ยก็มีคนใช้จำนวนมากนะครับเพื่อป้องกันไอ้โควิดนี่แหละ
แม่นละครับแค่ที่ฝรั่งเศสที่เดียวก็มีการสั่งหน้ากากนักกันมากมายเลยนะครับถึง 2,000 ล้านชิ้น
ใช่ครับซึ่งถ้าเปิ้ลบอกว่าถ้ามีการจัดการขยะบดีเนี่ยนะครับ 2,000 ล้านชิ้นเนี่ยมันหนักกว่าแมงกะพรุนทั้งโลกใช่มั้ย
ดูกลายเป็นแมงกะพรุนชนิดใหม
่พันใหม่ตัวเป็นสี่เหลี่ยม มีสายก้องหู
มีหูก้อง
นะครับทีนี้เนี่ยทางกลุ่มเนี่ยเปิ้ลก็เลยถ่ายออกมานะครับเป็นภาพนิ่งเป็นวิดีโอเนาะเปิ้ลไปถ่ายมาเป็นส่งถึงคำเตือนให้ทุกคนทั่วโลกนะครับ
คือ
คิดถึงทางเลือกอย่างอื่นตัวเนาะทางเลือกอย่างอื่นเช่นอย่างเช่นกันใจหน้ากากที่สามารถใช้หลายๆครั้งได้ก็คือหน้ากากผ้า
ซักได้
ใช่ครับแล้วก็ยังถุงมือเนี่ยก็เปลี่ยนมาใช้การล้างมือบ่อยๆแทนแทนการใส่ถุงมือนะครับไอ้หนุ่ม
แม่นนะครับสำหรับประชาชนของเฮาเนาะทั่วคนทั่วไปอย่างเฮาเนี่ยใส่แค่หน้ากากผ้าก็เพียงพอแล้ว
ใช่ครับ
ครับ
ก็เนี่ยแล้วก็จริงๆแล้วนะครับไอ้หนุ่มสัญญาณในเรื่องของขยะเนี่ยมันมีมาก่อนหน้าฮันนาตอยนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยก่อนจนถึงการระบาดใหญ่ของโควิดเนี่ยนะเปิ้ลบอกว่านักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับเปิ้ลเตือนถึงภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยนะครับเพราะว่ามหาสมุทรเนี่ยมีการปนเปื้อนของขยะพลาสติกซึ่งในแต่ละปีเนี่ยมีพลาสติกถึง13ล้านตัน
ปอดท่อ
ครับที่ลงสู่มหาสมุทร เอาแค่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่เดียวที่เพิ่นไปเจอเนี่ยนะนะครับเพิ่นบอกว่ามีพลาสติกไหลเข้ามาเนี่ยนะครับผม 570,000 ตันต่อปี
โอ้โห
หันบอกตัวเลขเนี่ยขึ้นมาออกหรอก
ครับ
เพิ่นเปรียบเทียบว่าเท่ากับการทิ้งขวดพลาสติก 33,800 ขวดทุกนาทีลงสู่ทะเล
โอ้โหทุกนาทีเลยอ่ะ
ก็รถดำเนี่ยอ่ะวิ่งมาใส่ขวดพลาสติกเต็มๆเนี่ยนะน่าจะสัก3กันนะแล้วก็เทบึ้มทุกนาทีอย่างเงี้ย
โอ้โห
พลาสติกจำนวนเยอะขนาดนั้นเลยนะครับ
มันแทบจะเป็นภูเขาในทะเลเลยนะเนี่ย
แม่นแล้ว
นะครับเออนะครับเป็นแถมเตื้อเนาะที่ทำให้หันว่าโควิดเนี่ยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะอย่างที่มันบวยขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลย
ใช่ๆก่อนหน้านั้นก็เตือนนะครับว่ามันมีขยะเยอะเนี่ยนะแต่พอโควิดมาเราแบบเริ่มเห็นว่ามีหน้ากากเนาะมีถุงมือยางอย่างเงี้ยลอยอยู่ในทะเลนะครับแล้วก็เนี่ยแหละหน้ากากอนามัยส่วนใหญ่เนี่ยก็มีส่วนประกอบของพลาสติกซึ่งถ้าเกิดจะให้มันย่อยสลายของมันคนเดียวเนี่ยนะนะครับจะใช้เวลาถึง450ปีครับไอ้หนุ่ม
โอ้ตายไปกี่เจน450ปีเนี่ย
สมมติว่าเราอายุถึง90
ดัชเชีย
ร์95รุ่นตายเกิน5รอบครับ
สุดยอดเลยนะครับคุณผู้ฟังหันก็โอ้โหบัดเจ้ธรรมดาเลยนะ
ครับ
นะครับมันเป็นระเบิดเวลาทางมลภาวะที่ดีๆนี่เองเนาะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนะบางทีก็หมู่ปลาเนาะปลาชาลามปลาวานกะ
ใช่
เต่ากะ
ครับ
กุ้งหอยปูปลาอย่างโมเนี่ยกินเข้าไปตายเรียบครับ
ระเบิดเวลา
น่าๆๆๆโอ้โห
นะครับซึ่งเนี่ยมันเป็นใจเรื่องไก่ตัวเฮาเลยนะครับประเทศบอกว่าโอ้เกิดที่ฝรั่งเศสอิตาลีปุ๊น่ะเนี่ยนะครับฝั่งเอเชียเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับเมื่อตอนต้นปีเนี่ยก็มีองค์กรคล้ายๆกับองค์กรจื่อฮ้องหยาตะเกียนะครับนั่นแหละแต่เป็นแต่ของฝั่งเอเชียเฮาเนาะเพิ่นรายงานว่าเพิ่นเจอเศษหน้ากากจำนวนมากในทะเลที่เกาะโซโก้นะครับเกาะเนี่ยทั้งที่เกาะนี้เนี่ยบ่มีคนอยู่อาศัยอยู่เลย
อ้าวแล้วมันมาจากไหน
นั่นแหละคร
ับ เนาะ
นั่นนะครับ
ครับ
นั่นแหละแต่บ่ฮู้เหมือนกันว่ามาจากไหนแต่ฮู้แน่นอนว่าขยะมันลอยมาได้อ
่
ะ
น
ะครับเกาะเนี่ยถ้าบอกว่ามีคนอาศัยอยู่เฮายังจะเข้าใจได้นะว่ามันก็มาจากคนที่อยู่ในเกาะนั่นแหละแต่ที
่เข้าใจนะ
ใช่แต่คราวนี้พอมันเกาะนี่มันมีคนอยู่ก็มันมาจากไหน
มันต้องเป็นคำถามอยู่แล
้วก็มาเกยอยู่บนทะเลเกยอยู่บนหาดบนเกาะเนี่ยนะครับเปิ้ลก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมาจากนะครับเรื่องของยังว่าการมักง่ายส่วนหนึ่งเนาะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยหน้ากากที่เฮาใส่เนี่ยมันก็เบานะครับลมถ้าเกิดแบบคว้างแล้วก็บัดลงแบบว่าบัดลงถังเก็บมาดีเนี่ยมันก็ปัดแล้วก็ลงทะเลได้เหมือนกันไต้หวันมันเป็นเกาะเนาะครับไต้หวันเนี่ยมันเป็นเกาะ
ครับผมนั่นก็ขยะจากยุโรปเนาะ
ครับ
จะมีสิทธิ์โผล่ที่อ่าวไทยก็ได้นะในอนาคตเนี่ย
ก็เป็นไปได้ครับเป็นไปได้เพราะว่า450ปีไอ้หนุ่ม
แน่นอนมันอาจจะเที่ยวรอบโลกก็ได้หรอ
ใช่ใช่ใช่ครับก็มันบ่ฟังอ่ะ
แม่น
มันบ่ฟังเต้าเฮาน
ั่นนะเฮาก็หวังว่านะเฮาจะไม่ต้องเจอข่าวที่เป็นว่าโลมาเอ่ยเนาะพยูนเอ่ยนะครับเสียชีวิตแล้วก็ผ่าชันสูตรศพออกมาปะหน้ากากอนามัยในกระเพาะอาหาร
ใช่
เฮาก็วิงวอนเนาะบ่ฮึมันเป็นจะอั้นเลยดีกว่า
ไปยักที่มีข่าวอย่างนั้นออกมานะครับ
แม่นแล้วครับ
เนาะก็นั่นแหละครับสิ่งที่เฮารณรงค์กันเนาะที่บอกว่าสามารถพอจะช่วยได้เนี่ยก็คือเรื่องของเปลี่ยนมาใช้หน้ากากผ้านะครับแล้วก็ถ้าหน้ากากอนามัยเนี่ยเฮาใช้เสร็จแล้วเนี่ยก็ทิ้งในที่ทิ้งที่เปิ้นเก็บไว้ทิ้งอย่างถูกต้องนะครับบ่ดีขว้างไปเรื่อยเนาะถ้าเกิดสมมติว่าถ้ายังมาเจอตี้คือขว้างเนี่ยก็เก็บใส่ถุงมัดไว้ก่อนแล้วก็ถ้าเกิดมาเจอที่เปิ้นเตรียมไว้คือเป็นขว้างขยะติดเชื้อเนี่ยก็ค่อยทิ้งไป
ที่ข้างกรรมก็อมไว
้ขยะติดเชื้อนี่เป็นแบบเป็นสัญลักษณ์สีแดงนะครับ
ครับ
เนาะซึ่งอ่ะจริงๆแล้ววันนี้เฮามีแถมตุยเป็นว่าจะว่าไปนะครับก็มีเพื่อนๆของกลุ่มสสสเฮาเนี่ยแหละนะครับกลุ่มเดียวกันที่ทำงานเกี่ยวกับ
เพื่อนเราอีกแล้ว
แม่นแล้วครับเพื่อนก็ทำมีโครงการเกี่ยวกับการแยกขยะเหมือนกันนะครับเพื่อนทำอยู่ที่กรุงเทพนะครับเป็นโครงการจัดการขยะติดเชื้อในบ้านเรือนนะครับชื่อโครงการว่าแยกขยะ
แยกขยะมันจะแยกแยงเนาะ
แต่มันก็ขยะแยงนะ
มันเป็นขยะเน
า
ะ
มันเป็นขยะติดเชื้อครับพี่หนุ่มก็ยะแยงไม่ใช่แยกขยะเนี่ย
ท่าน
แยกขยะร่วมกับสสสนะครับเปิ้นดำเนินโครงการคือบริการถุงขยะติดเชื้อนะครับแล้วก็ พร้อมเปิดตัวการใช้แอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือเพื่อช่วยในการคัดแยกขยะติดเชื้อตามบ้านเรือนนะครับซึ่งเกิดขึ้นจำนวนมากช่วงนี้เนาะจากการระบาดของโควิดนะครับซึ่งเนี่ยแหละเป็นอีกหนึ่งหนทางความร่วมมือที่ประชาชนนะครับสามารถช่วยกันลดภาระและก็ความเสี่ยงของเจ้าหน้าที่ในการจัดการขยะได้นะครับโดยทั้งนี้เนี่ยก็ทำฟรีเลยแอปนี้โหลดฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับไอ้หน
ูว้าวเอาล่ะโหลดกันเลยนะครับโอ้ฟรีนะครับโดยผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับนะครับนั่นก็คือวิธีการแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพนะครับรวมทั้งผู้เก็บขยะจะได้ทำงานกันง่ายขึ้น
ครับ
นะครับหรือจะเป็นเรื่องของการเพิ่มแนวโน้มในการแยกขยะนะครับแล้วก็สร้าง Big Data ของขยะติดเชื้อในครัวเรือนโดยนำข้อมูลที่ได้จาก QR Code เนี่ยจะทำให้เฮาฮู้ว่าบ้านหลังไหนเขตไหนมีจำนวนขยะติดเชื้อหนักนะครับนำมาวางแผนกลยุทธ์ในการจัดการผู้ป่วยในอนาคตใด
ครับ
นะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีเรื่องของความเข้าใจเรื่องการแยกขยะติดเชื้อในสังคมตัวนะครับแล้วก็การแยกขยะยังมีประสิทธิภาพและถูกต้องนะครับรวมไปถึงแนวโน้มการแยกขยะที่ดีขึ้นและมีคนเข้าร่วมโครงการนักขึ้นนักขึ้นนะครับรวมไปถึงลดความเสี่ยงด้านสุขภาพของกลุ่มผู้ที่เป็นคนเก็บขยะ
ครับ
ครับผมแล้วก็ลดความเสี่ยงด้านประสิทธิภาพในการทำงานของภาครัฐตัว
ก็บางที่คนทำงานเป็นโหลดก็เหมือนหมอเนาะที่เขาพยายามแบบบางที่งานเป็นนักเนี่ย
อิดน้ำไป
ใช่ครับ
ครับผมแล้วก็เจ้าหน้าที่สามารถแยกขยะแล้วก็กำจัดขยะอย่างถูกต้องแล้วก็มีความปลอดภัยนักขึ้นครับ
ก็เริ่มแล้วเนาะการใช้เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์นะครับถ้าเกิดสมมติว่าหมดโควิดแล้วต่อไปเป็นอาจจะต่อยอดเป็นเรื่องของการจัดการขยะอันตรายอื่นๆได้นะครับเรื่องของการใช้เทคโนโลยีมาจัดการเกี่ยวกับหมู่หน้ากากเนี่ยที่ไต้หวันเพิ่งก็มีนะครับ
ร
ัฐก็ทำมาแล้วอย่างมีประสิทธิภาพตุย
ครับ
นะครับก
็
เนี่ยแหละครับเป็นเรื่องของขยะเน
า
ะ
ฝากมุ่งเฮาตัวเนาะในการเรื่องของการคัดแยกขยะ
ใช่แล้ว
ครับเวลาอยู่บ้านนะครับ ฝากทุกคนตัวเนอร
์หูหนึ่งก็รณรงค์ให้ใส่หน้ากากก็ถ้าเกิดมีเปลี่ยนเป็นหน้ากากผ้าก็ใส
่คร
ับถ้าเกิดเป็นหน้ากากอนามัยก็ทิ้งให้ถูกวิธีถูกตีถูกต่างเนาะ
แม่นแล้วครับ
ครับ
ไปช่วงนี้กันเลยครับกับแต่ก่อขิงว่าครับ
ครับ
ช่วงแต่ก่อคิงว่าแต่ก่อคิงว่า
แต่ก่อคิงว่าวันนี้นะครับ คุณพ่อคุณแม่หลายคนเนาะ
ครับ
ผู้ปกครองอาจจะมีความกังวลในช่วงนี้อยู
่
เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยละออนนะครับอาจจะใช้เวลาอยู่กับหน้าจอนัก
ไปเทอมเมินไปหน่อย
ใช่ทั้งในเรื่องของการเรียนออนไลน์ตัวอย่างเงี้ยนะครับ
การ
เล่นเกมการหาความรู้ต่างๆเรียนออนไลน์อย่างเงี้ยเนาะนะครับก่อนทีนี้เนี่ยการจ้องจอเมินๆแบบว่าจะเป็นจอคอมพิวเตอร์ก็ว่าจอทีวีจอแท็บเล็ตจอมือถืออย่างเงี้ยนะครับผมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะส่งผลต่อสายตาของละออนได้ตุย
แม่นนะครับแต่แล้วเนี่ยอาจจะไม่ใช่แค่ละออนเท่านั้นเนาะ
ครับ
อาจจะเป็นวัยทำงานในหมู่เฮาเขานี่
ใช่
ผู้ใหญ่หรือบางทีโอ้โหผู้สูงอายุก็มี
ใช่
นะครับในการจ้องมือถือการอย่างการเนี่ยนะครับ
สวัสดีตอนเช้า
แมนเวิร์กฟรอมโฮมมาเป็นสีนะครับก็ทำให้สายตาเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการดูหน้าจอครับ
ครับวันนี้เรามีคำแนะนำจากคุณหมอโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับที่เปิ้ลจะมาคือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำงานกับหน้าจอเมินๆครับไอ้หนุ่มครับ
แมนล่ะครับเรื่องแรกกันเลยครับเกี่ยวกับการตาแห้ง
ครับ
นะครับการจ้องหน้าตาหน้าจอคอมพิวเตอร์เมินๆเนี่ยการกระพริบตาตามธรรมชาติจะหายไปเกือบเกินหนึ่งหรือ 50% ครับเป็นบอก
ว่ากระพริบตาครั้งหนึ่งเนี่ยมันก็ทำให้ตาชุ่มชื่นขึ้นเนี่ยนะครับทีนี้พอจ้องหน้าจอเมินๆเนี่ยแบบเพ่งเนี่ยนะครับก็ทำให้การกระพริบตาหายไป
แม่นอู้ถึงอันกระพริบตาเฮากับปลากันยับพอกันยับนะครับปนบอกว่านอกจากนี้เนี่ยมันจะยังตามมาด้วยอาการตาแห้ง
ครับ
เคืองตาไม่สบายตานะครับถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยปนบอกว่าคือคำแนะนำก็คือพักสายตาทุก2ชั่วโมง
ครับ
นะครับแต่ถ้าเป็นละออนเนี่ยคือใช้เวลาสั้นลงกว่านั้นก็คงจะสักประมาณสักทุก1ชั่วโมง
ครับผมเกาะแก่นตาละออนเนาะอาจจะบักแข็งแรงเต้าแก่นตาคนใหญ่นะครับ
ผมปนบอกว่าโดยใช้วิธีทอดสายตานะครับมองอย่างที่อยู่ไกลออกไปประมาณ3เมตร
ครับ
อืมนะครับนอกจากจะช่วยเรื่องของสายตาล้าแล้วเนี่ยยังทำให้ละอ่อนได้ผ่อนคลายตัว
ครับผมยิ่งถ้าคนไหนเนาะคุณหมอเป็นบอกว่าคนไหนใส่คอนแทคเลนส์ตัวเนี่ยนะครับจะทำให้โอกาสเรื่องของตาแห้งมีนักเก่าๆนะคร
ับ
อันนี้จริงๆละอ่อนถ้าจะน้อยแหละที่บอกว่าใส่คอนแทคเลนส์แต่เฮาอู้เผื่อผู้ใหญ่แล้วกันเนาะคนใหญ่คนไหนถ้าเกิดใส่คอนแทคเลนส์ก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับ
สักคนใส่บิ๊กอาย
บลิงบลิงบลิงบลิงนั่นแหละแต่ทีนี้เปิ้นก็เลยคุณหมอเปิ้นก็เลยแนะนำว่าถ้านะครับถ้าอยู่กับบ้านเนาะเฮาใส่คอนแทคเลนส์อ่ะทำงานอยู่กับบ้านหรือว่าอยู่ที่บ้านนะครับเปลี่ยนไปใส่แว่นตาจะดีกว่านะครับเพราะว่าการดูแลรักษาก็จะง่ายกว่าตัวนะครับวันไหนเฮาต้องออกนอกบ้านแต่ต้องการความคล่องตัวเนี่ยนะครับก็ให้เปลี่ยนไปใส่คอนแทคเลนส์แต่ถ้าเกิดช่วงนี้ยังอยู่บ้านอยู่ทำงานที่บ้านเป็นส่วนใหญ่ก็เปิ้นแนะนำให้ใส่แว่นดีกว่า
แม่นแล้วครับ
ครับ
เนาะครับจะเป็นการลดความเสี่ยงต่อการสบายตานะครับสามารถทำได้ด้วยการจัดแสงอันนี้อุทึงคอมพิวเตอร
์แฮมอันหนึ่งแฮมอย่างหนึ่งเรื่องของการจัดแสง
นะครับเพื่อนบอกว่าจอเนี่ยบางคนหันไปหาแสงบางครั้งแสงมันต้องอะเนาะเพราะว่าแสงหรือว่าแหล่งกำเนิดแสงเนี่ยบางคนจะมาจากตั้งหลังนะครับเพราะว่ามันจะกระทบกับหน้าจอ
ครับ
อย่างเช่นถ้านั่งทำงานหันหลังให้หน้าต่างแล้วแสงเข้าทางหน้าต่างเนี่ยเพราะแสงจะมากระทบหน้าจอแล้วสะท้อนเข้าตา
ครับ
นะครับทำให้ถ้าพอจอเมินๆเนี่ยก็จะตาล้าตาพร่าตาลายได้นะครับการพ่อการมองก็จะประชดเพราะจะมีแสงสะท้อน
ครับ
อันนี้บดีนะครับแล้วก็อายุนักๆไปเนี่ยมันอาจจะเป็นต้อหมอแนะนำว่าให้ปรับหน้าจอให้สว่างน้อยที่สุดเท่าที่ยังหันอยู
่ครับ
นะครับแล้วก็ถ้าหันหน้าหาหน้าต่างเนาะแสงข้างนอกสว่างเกินไปเข้าตาก็บดีแฮมแนะนำให้แสงเข้าทางด้านข้างหรือข้างบนอย่างเช่นหลอดไฟจะดีกว่า
ครับผมส่วนเรื่องของการดูทีวีเนาะระยะห่างจากการอยู่จอทีวีเนี่ยเปิ้นบอกว่าขอหื้อทิ้งระยะห่างอย่างน้อย1เมตรนะครับส่วนถ้าเป็นเรื่องของการทำงานที่หน้าจอคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนะครับโน้ตบุ๊กแท็บเล็ตอย่างเงี้ยนะหื้อห่างจากสายตาเฮาแก่นตาเฮาอย่างน้อยประมาณ50เซน
กับประมาณเน
า
ะ
ไม้บรรทัดแล้วก็แฮมน้อย1ครับ
ครับประมาณนั้น
อันนี้ก็เป็นเรื่องของสายตาเนาะ
ครับ
เฮาอู้ถึงว่านั่นแหละมีเรื่องของการเรียนออนไลน์ลักสูตรออนไลน์ออนไลน์ต่างๆคือทุกอย่างเนี่ยมันผ่านหน้าจอหมดนะครับ
น่าจะ TikTok แฮมเหรอ
ใช่ขนาดเดียวกันเนาะเฮาก็ใช้มือถือกันนักตวยนะครับหาความรู้แล้วอย่าลืมดูแลสายตาของตัวเก่าตวย
แม่นแล้วครับ
ครับ
ม
ัน
อยู่กับเฮาไปมันเมินเนาะ
ใช่แล้ว
ไปแฮมช่วงนึงครับไอ้ยินครับ
ครับ
บวกตวย5บาทครับ
ช่วงบวกตวย5บาทบวกตวย5บา
ทแล้วครับในช่วงของบวกตวย5บาทครับไผ่ว่างฟังตังเพนึ
ว่างครับว่างครับ
ว่างงานกัน กรมการจัดหางานนะครับแจ้งว่าขณะนี้นะครับตลาดงานกำลังต้องการคนเป็นจำนวนนักครับแม้จะยังอยู่ในช่วงของสถานการณ์โรคโควิด-19 นะครับแต่ในหลายองค์กรภาคธุรกิจต่างๆเนาะก็ยังคงต้องเดินหน้าต่อไปนะครับโดยมีตำแหน่งงานว่างที่กำลังเปิดรับสมัครอยู่ถึง 55,093 อัตราทั่วประเทศครับ
ครับผม ตำแหน่งงานที่เป็นต้องการนักที่สุด5อันดับแรกนะครับก็คือ1พนักงานขายสินค้าประจำร้านนะครับพนักงานขายของหน้าร้านเนาะครับผม
อ
ันดับ2แรงงานด้านการผลิตนะครับไอ้หนุ่มอันดับ3ช่างอัญมณีช่างประดิษฐ์เครื่องประดับอื่น
ๆ
นะครับอันดับ4ตัวแทนนายหน้าขายบริการธุรกิจอื่น
ๆ
นะครับอันนี้น่าจะเป็นคนที่โทรมาตามโทรศัพท์เนาะในแบบนี้นะคร
ับ
แล้วก็อันดับ5ครับก็เป็นพนักงานบัญชีครับไอ้หนุ่
ม
ซึ่งตำแหน่งงานเหล่านี้เนี่ยนะครับที่เพิ่นต้องการเนี่ยเหมาะสำหรับคนเพิ่นบอกไปเจ๊เหมาะก็คือสำหรับคนที่จบการศึกษาตั้งแต่ระดับปวช.จนถึงปริญญาตรีนะครับไอ้หนุ่ม
อ๋อครับผมครับแล้วก็ผู้สนใจนะครับสามารถขอรับคำปรึกษาได้นะครับติดต่อสมัครงานกันได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10นะครับแล้วก็ที่ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทยหรือ Smart Job Center
ครับ
นะครับเว็บไซต์ smartjob.doe.go.th ครับ
เดี๋ยวลงลิงก์ไว้ให
้ครับผมแล้วก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะครับที่เพจเสิร์ฟงานด่วนนะครับแล้วก็สายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506กด2นะครับ ลองดูกันเนอะมาเลือกงานเฮาบ่ยากจนนะครับ
ครับผมวันนี้บวกตัวฮาบะเฮามีแถมเรื่องนะครับไอ้หนุ่มมีถึง2เรื่องเลยทีเดียว
wow.
อันนี้สำหรับเมืองที่ขึ้นชื่อด้านการท่องเที่ยวอย่างตั้งเหนือบ้านเฮาเนี่ยแหละนะครับ อาจจะเป็นข่าวดีแล้วก็เป็นข่าวที่เฮาต้องติดตามเน
า
ะ
นะครับประเทศไทยเฮานะครับก็มีรายได้จากการท่องเที่ยวนักขนาดเลยนะไอ้ยินนะที่ผ่านๆมาเนี่ยแต่ว่าพอมาเจอโควิดในช่วงโอ้ปะกันพอดีกับช่วงสงกรานต
์ใช่เสดายเสดาย
โอ้ปีใหม่เมืองเลยบะหมี่เลย
ครับ
นะครับบะหมี่อย่างเกิดขึ้น
ถ้าเป็นแต่ก่อนนะโหปีใหม่เมืองนะคนมาแอวเจียงใหม่กันนะไอ้ยังก็ขายดีขายได้นะ
ปีนี้ปีใหม่เมืองเงือบครับ
ครับ
สตางค์หายไปในกระเป๋าเลยนะไม่มีสักบาทเลยรวมถึงเราด้วยนะครับพูดบอกว่าเนี่ยถ้ามีการกระตุ้นการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะปิ๊กมาได้เงินนะครับเข้ามาในระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย
แม่นแล้วครับไอ้หนุ่มแล้วก็วันนี้ครับเราจะแนะนำเนาะความหวังใหม่ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะครับหลังยุคโควิดที่เปิ้ลฮ้องว่า Travel Bubble ครับไอ้หนุ่ม
Travel Bubblebubble
โ
หแปลว่าอย่างครับนี่ดูแปลกๆนะ
ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเฮามันยังไม่มีคำแปลที่เป็นภาษาไทยเนาะเฮาถ้าเกิดเฮาแปลตรงๆตัวเนี่ยมันจะฟังดูแปลกๆนะครับก็อย่างฟองอากาศท่องเที่ยวอีกอ่ะ
ฟองอากาศมันฟังเหมือนฟองสบู่มันจะแตกก
็ฟองสบู่นี่มันภาพไม่ค่อยดี
เนาะ
แต่อย่างนี้ครับคนเขียนน่ะเปิ้ลบอกว่าอยากนึกภาพแบบนี้นึกภาพว่าเป็นการเดินทางข้ามประเทศข้ามประเทศระหว่างกันเนาะโดยเด่นประเทศที่มีความปลอดภัยตึงกู้นะครับมีมาตรการความปลอดภัยก็เหมือนมีฟองอากาศหุ้มคุ้มครองอยู
่
นะครับประเทศการเดินทางอย่างเสรีอย่างก่อนหน้าที่โควิดจะระบาดครับไอ้หนุ่
มเป็นอย่างนั้นเนาะ
ครับ
คือเดินทางระหว่างประเทศเนี่ยที่สถานการณ์โควิดดีแล้วก็คือกันคล้ายๆกันเน
า
ะ
คือถูกบางส่วนไอ้หนุ่มTravel Bubble เนี่ยคือมาตรการที่หลายประเทศจะร่วมมือกันนะครับเปิดให้นักท่องเที่ยวเนาะที่เป็นประชากรของประเทศในกลุ่มนะครับเดินทางท่องเที่ยวระหว่างประเทศเหล่านี้เนี่ยได้อย่างเสรีนะครับแต่ยังแบบเปิดรับนักท่องเที่ยวจากประเทศนอกกลุ่มเตื
้อ
ก็คือแบบสะอาดก็สะอาดด้วยกันก็มาจับกลุ่มกันเนี่ยนะครับนะหรือว่าแต่ถ้าเกิดเปิดรับเนี่ยก็ต้องปรับเป็นห้องกับกักตัวยังต้องกักตัวนานแถม14วันก่อนถึงจะแอลต่อได้นะครับ
โอ้โหครับฟังดูก็เหมือนจะดีนะ
ครับ
แล้วมีที่ไหนเริ่มพองยังครับไอ้ยินครับ
ก็กลุ่มประเทศที่กำลังจะทดลองใช้วิธีนี้นะครับกลุ่มแรกเลยคือประเทศเอสโตเนียลัตเวียแล้วก็ลิทัวเนียนะครับ
แล้วตีก่อนนัวเนียครับอุเลนอุเลน
สามประเทศนี้นะครับเอสโตเนียลัตเวียแล้วก็ลิทัวเนียเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นชื่อนะครับมันเป็นประเทศอยู่ในทวีปยุโรปตะวันออกเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียเก่าเนี่ยนะครับซึ่งเปิ้ลเริ่มเปิดฮึ่แอลกันเนี่ยภายใน3ประเทศเนี่ยตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาละครับผมส่วนฟินแลนด์นะครับแล้วก็โปแลนด์เนี่ยอาจจะเข้าร่วมกลุ่มนี้โดยเป็นลำดับถัดไปนะครับหากสถานการณ์โควิดของประเทศตัวเก่าเนี่ยนะครับเป็นไปในทางที่ดีขึ้นเป็นในทางที่น่าพอใจนะครับ
อ๋อครับก็ในยุโรปเองเนาะฝรั่งเศสก็เริ่มอนุญาตคือนักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรปนะครับเดินทางเข้ามาแอลกันได้แล้วโดยไม่ต้องกักตัว14วันเลย
ครับ
โอ้โหสบายละกับนี้นะแล้วก็มีในส่วนของเยอรมนีออสเตรียนะครับแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์กำลังพิจารณาให้นักท่องเที่ยวเดินทางระหว่างกันได้หรอตั้งแต่15มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับหากสถานการณ์โควิด19ในประเทศอยู่ในระดับที่ไม่รุนแรง
ออสเตรียนะครับประเทศออสเตรเลีย
ครับ
ออสเตรียเยอรมันแล้วก็สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นมีพรมแดนประเทศที่ติดกันอย
ู
่นะครับ
ครับผมแล้วก็สำหรับทวีปเอเชียนะครับจีนเนี่ยกำลังพิจารณาใช้มาตรการนี้ให้ครอบคลุมไปถึงไต้หวันฮ่องกงมาเก๊านะครับเพื่อให้นักท่องเที่ยวเกาหลีแล้วก็ชาวจีนเดินทางท่องเที่ยวกันได้แบบสบายใจ
ครับผมแล้วก็แฮม2ประเทศครับต้นเดือนมิถุนายนเนาะนิวซีแลนด์นะครับแล้วก็ออสเตรเลียอันนี้ก็เป็นเพื่อนบ้านทางประเทศซีกโลกใต้ของเรานะครับเพิ่นกำลังพิจารณามาตรการ Travel Bubble ร่วมกันอยู่นิวซีแลนด์นี่เพิ่นบอกว่าจัดการได้ดีมากประกาศว่าตัวเก่าเนี่ยเป็นประเทศที่สะอาดละปลอดจากโควิดละนะครับแล้วก็อาจจะทดลองใช้ภายในเดือนกันยายนนี้เลย
ว้าวสุดยอดเลย
นะครับก็ทีนี้เนี่ยเพิ่นจะมีนักวิจัยนะครับด้านการเคลื่อนไหวของสังคมเนี่ยนะเป็นภาษาอังกฤษเป็นห้องว่า social mobility นะครับคุณลุงเพอร์ล็อกจากมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดที่อังกฤษนะครับเป็นกล่าวว่าวิธี travel bubble เนี่ยจะใช้ได้ผลก็ต่อเมื่อมีการร่วมมือกับประเทศใกล้เคียงที่มีจำนวนผู้ป่วยโควิดใกล้เคียงกันแล้วก็มีวิธีการรับมือสถานการณ์โควิดเนี่ยเป็นไปแบบทิศทางเดียวกันครับผมอย่างบ้านเราเนี่ยอาจจะใช้เรื่องของการ ล็อกดาวน์เนาะถ้าเกิดแบบไปจะไปจับกู้กับประเทศที่มันแบบเปิดฟรีอย่างเงี้ยมันก็จะบะเหมาะกันไปเหียนะครับ
แล้
วก็เปิ้นบอกว่าวิธีนี้เนี่ยจะช่วยให้ประชาชนรู้สึกมีอิสระในการเดินทางขึ้นนะครับ อย่างน้อยก็ในระดับหนึ่งละนะครับแล้วก็เป็นการป้องกันเมื่อจำนวนผู้ป่วยเนี่ยสูงขึ้นนะครับจากการที่นักท่องเที่ยวจากประเทศนอกกลุ่มเนี่ยนำมาปล่อยครับก็คือสะอาดกับสะอาดก็จับอยู่ทำมีวิธีดำเนินการเกี่ยวกับโควิดคล้ายๆกันก็จับกู้กันแอลนะครับ
ครับอย่างสื่อใหญ่อย่าง CNN นะครับยังระบุเกี่ยวกับมาตรการ Travel Bubble นะครับว่าสิ่งนี้อาจเป็นโมเดลใหม่ของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งอนาคตอีลูนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างว่านักท่องเที่ยวที่ไปเยือนนิวซีแลนด์เนี่ยเป็นเพื่อนบ้านจากแดนจิงโจ้นับถึง 40% ครับแล้วก็อุตสาหกรรมท่องเที่ยวก็เป็นสินค้าส่งออกที่ทำเงินสูงสุดของนิวซีแลนด์ตัวแล้วก็หากว่าวิธีนี้เนี่ยจะได้ผลนะครับกับกลุ่มประเทศอื่นๆเนี่ยก็อาจจะดำเนินรอยตามครับเป็นต้นแบบ
จิงโจ้นี่ก็คือออสเตรเลียเป็นจะมีจิงโจ้เนาะอยู่ที่ออสเตรเลียส่วนที่นิวซีแลนด์เนี่ยแหล่งเที่ยวที่ไปแบบงามๆเนี่ยแหละถ้าเกิดเคยดูหนังเรื่อง Lord of the Ring อ่ะก็จะแบบวิวมันจะแบบงามๆขาวๆเลยนะแล้วก็มีหมู่บ้านฮอบบิทนะครับอันนี้ก็เป็นก็ไปถ่ายทำที่นิวซีแลนด์นะคนก็ชอบแบบปนห้องทัวร์ตามรอย
หนัง
Lord of the Ring อย่างนี้นะครับเนาะส่วนลุงคริสโรเบิร์ตนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของการท่องเที่ยวนิวซีแลนด์นะครับเพื่อนบอกว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยนะครับทิศทางของการท่องเที่ยวเนี่ยนักท่องเที่ยวจะต้องถูกตรวจหาเชื้อโควิดก่อนที่สนามบินนะครับก่อนที่จะขึ้นเครื่องเนาะแล้วก็จะมีสิทธิ์เดินทางก็ต่อเมื่อผลตรวจเป็นลบเอามายืนยันให้กับเจ้าหน้าที่พอแล้วเท่านั้นนะครับส่วนเมื่อถึงประเทศปลายทางแล้วเนี่ยก็ต้องถูกวัดอุณหภูมิร่างกายแล้วก็อาจจะต้องระบุข้อมูลการเดินทางมากกว่าที่เคยเนี่ยก็อาจจะมีรายละเอียดมากขึ้นนะครับเพื่อให้การตามตัวเนี่ยได้ง่ายหากบอกว่าได้ติดเชื้อในระหว่างการแอลนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะเป็น new normal ของการท่องเที่ยวเนาะซึ่งเราอาจจะต้องเตรียมตัวไว้นะครับวันนี้เนี่ยมีของฝากมาฝากแหมอย่างหนึ่งใช่แล้วสำหรับคนที่อาจจะคิดว่าเอ๊ะเนี่ยไม่อยากยุ่งยากยังไม่อยากเดินทางเนี่ยนะครับนี่เฮามีเว็บไซต์การท่องเที่ยวจำลองครับอันนี้ของคนไทยนะครับที่เฮาเคยอู้ถึงเรื่องของ Virtual Tour นะครับทัวร์เสมือนจริงเนี่ยนะครับอันนี้คนไทยเลยนะครับเป็นคนแปลงแล้วก็เป็นของเพื่อนๆของโครงการของสสส.เฮาอีกแล้ว
โอ้โหสุดยอดเลยนะครับ
เนาะแล้วก็เนี่ยอย่างตอนล่าสุดนะครับเปิ้นปาไปแอลเที่ยวไปแอลที่วัดพระศรีสรรเพช
โอ้โห
นะครับก็เดี๋ยวผมจะลงลิงก์แล้วก็แชร์ไว้ในเพจของบอกมอโควิดตุยอันนี้ก็ไปนะครับแบบคล้ายๆว่าเหมือนเฮาได้ตุยเป็นไปแอลเลยเป็นเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายไปพอจี้คือพอว่าดูอันนั้นสิดูรูปปั้นอันนั้นอันนี้แล้วเปิ้นก็อธิบายเนี่ยเหมือนเฮาได้ไปแอลกับเปิ้นเลยนะครับ
โอ้โหน่าสนใจครับ
ใช่แล้วครับอยู่บ้านก็แอลได
้แม่นนะครับวันนี้โอ้เผลอแป๊บเดียวครับไอ้ยินปดโทเวลาเวยขนาดมาทวนกันเฮียหน่อยเนาะครับผมกับช่วงแรกครับเฮาอู้ถึงเรื่องของปลายทางของหน้ากากอนามัยนะครับอาจจะน่ากลัวกว่าที่คิดถ้ายังมาร่วมมือกันเนาะนะครับแล้วก็แฮมส่วนนึงก็อู้ถึงเรื่องของเด็กนักเรียนออนไลน์จ้องจอคอมนานๆรวมไปถึงคนใหญ่ด้วย
ใช่
ครับควรดูแลสายตาอย่างไรนะครับแล้วก็กระทรวงแรงงานนะครับเปิดเผยว่ายังมีตำแหน่งงานถึง 55,000 ตำแหน่งนะครับทั่วประเทศเปิดฮับอยู่เนอ
ครับ
ครับรวมไปถึงรู้จักกับ Travel Bubble หรอ Bubble ความหวังของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหลังโควิด-19 ผ่านพ้นไป
ครับผมส่วนครั้งหน้านะครับไฮไลท์ในตอนหน้าเนาะ
ครับ
ก็จะมีทางรอดของร้านอาหารข้างทางร้านริมถนนน่ะนิติฝรั่งเนี่ยเป็นติดอกติดใจมาแอลเมืองไทยบอกว่าอาหารไทยเนี่ยโอ้มีนักมีขายตึงคืนอะไรเงี้ยไทยสตรีทฟู้ดไทยแลนด์สตรีทฟู้ดเนี่ยเนี่ยแหละอาหารข้างทางทางรอด
ถ้าเป็นสมัยก่อนนี่ห้องอย่างเงี้ยเพิ่งมาแงน
ใช่ค่ะอู้มันหรูๆน้อยนะครับเนาะว่าเปิ้นเอาตัวรอดในช่วงที่โควิดเนี่ยระบาดอย่างใดนะครับแล้วก็แฮมเรื่องไฮไลท์นะครับอันนี้ระดับโลกอสมนะครับฮีโร่ที่แม้แต่ชาวต่างชาติยังอู้ถึงเลย
โอ้โหพี่อสมบ้านเฮาเนี่ยนะ
แม่นแล้วคร
ับ ว้าวน่าฟังขนาดเลยนะครับ
ครับ
เวลาหมดลงแล้วครับเช่นเคยครับขอบคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะครับรวมไปถึงขอบคุณคุณผู้ฟังนะครับที่ติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับถ้ามีคำถามข้อติชมข้อเสนอแนะพิมพ์มาที่ Facebook หรือว่า YouTube กับรายการบอกหมอโควิดนะครับเฮาจะพยายามหาคำตอบมาให้ได้ครับ
แม่นแล้วครับแล้วก็อีก1ช่องทางนะครับเชียงใหม่เรดิโอ 93.75 นะครับเวลาประมาณ 8:10 นหลังจากเคารพธงชาติตอนเช้าเนาะมาฟังกันในรูปแบบของวิทยุนะครับ
บ
อกหมอโควิดในรูปแบบของวิทยุครับ
ครับผมวันนี้เวลาหมดลงแล้วเนาะ
ใช่แล้วครับ
กันตอนหน้าครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ